fulbana kuda jajal kabe na anno benishangul gumuz godina kamashi kesa kanenjiran ana le oromia kesuma ka litaf ba wallaga wajji rakona genya umamen lubbu namaf kabe nyarami biron imma communicationi oromia be sejira wajir immota komishina ogansa soda bala ka nanno oromias ummata bukkayef kadegers godama fi jiru taw beksise tujibe tudes
Bati darbe kesa walitti bu'insanaannoo Benishaangul Gumuz keessatti uumameen uummanni 13 ol ta'u qe'ee ofiirraa buqqa'ee lixa wallaggaa mandiif dagii keessatti deeggarsi godhamaa fi ka jiru ta'uu kan ibsi waajjirri koomunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa hooggansa naannoo sanaa mariif gara Oromiyaa dhufee deebi'u irratti haleellaa raawwatameen hookarritti dabalaa kabiroon ka'ee uummata balaarra buusaa jiraachuu beeksisee jira. Lubbuu namaa angayyoonaa dhabameef qaamni gocha akkasii raawwatu beekame yoo ta'e itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Angayyoonaatti odeeffannoo nu dhaga'anii lubbuun namaa 30 ol ta'u darbee jira. Kanneen madaa'anis immoo lakkoofsaan kanaa ol ta'u. Egaa kaleessaa hanga tokko fooyya'ee jira rakkoon kuni. Hanga kaleessaatti rakkoo cimaadha kan uummata keenyarra ga'aa ture jechuudha. Rakkoo kana keessatti qaamni hirmaatanii odeeffannoo uummata keenya biraa argannuunis jiraattotuma godina sanaa akkuma kanas immoo hidhattoota. Meeshaa addaa hidhatan meeshaa gurguddaa dhukaasan dabalatee akka ta'edha. Rakkoon kanarra ga'e immoo namoota hidhatan sun ta'in uummata keenya nagaadhaan achi jiraachaa turedha. Kanaan dura uummata sanaa wajjin nagaa wajjin jiraachaa turedha. Miidhaan kun miidhaa guddaa akka ta'edha. Gama Oromiyaatiin odeeffannoo nuti qabnu.
Namoota qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa akkamii godhamaa fi akka jiruuf namoonni kun eessa qubatanii akka jiran Dr. Nagariin ibsaniiru.
Namoota buqqa'an kana. Wallagga bahaa wallagga lixaa magaalaa Naqamteef magaalaa Gimbii akkuma kana aanaalee irratti bakka garaagaraa irratti akka isaanii yeroodhaaf qubatan ta'ee deeggarsi godhamaa fi jira. Deeggarsi dursaa hawaasuma keenyarraati. Uummanni keenya magaalaa Naqamtee magaalaa Gimbii aanaalee godinaalee wallagga bahaa lixaa keessa jiran tumsuudhaanii deeggarsa duraa atattamaan uummata keenya qaqqabanii jiru. Akkuma kana immoo godinaaleen kuni. Akkuma kan aanaaleen amma humna isaaniitti dafanii qaqqabanii jiru. Guyyaa kaleessaatii kaasee immoo hooggansi sodaa balaa Oromiyaadha. Wanta garaagaraa isaanitti gargaaramanii gara uummata keenya buqqa'ee jiru kanatti ergee jira.
Ajjeechaan fulbaana 15 hooggansa naannoo Beenishaangul irratti raawwate adda bilisummaa Oromooti jechuun himannaan dhiyaataa jira ka jedhuuf Dr. Nagariin yennaa deebisan. Akka mootummaan beekutti adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsaa'uuf gara biyyaatti galuusaa tuqanii loltoonni isaa Asmaraarraa dhufanis mooraa seenanii leenjii fudhataa jiru jedhan. Humnoonni maqaa isaaniin socho'an kan isaanii akka hin taane hoogganni dhaabichaa ibsa gama isaa kennuu qaba jedhaniiru. Gama biraan itti gaafatamaan dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa obbo Girmaa Wataree uummanni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf sababaan maal akka ta'e uummanni meeqa akka buqqa'ellee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Rakkoo gahaa jiru yaadda'uurraa kan ta'e uummanni gara kanaa akka buqqa'ee odeeffannoo qabna. Gara keenyanis gara nama 80 oluu kan ta'udha. Gaammaafitti kan naannoo godina lamaan kana keessatti aanaa sagalii fi buufata 21 keessatti kan qubatani. Hawaasa kana dandamachiisuun tasgabbeessuun inni bira hawaasa kana wajjin akka walitti dhufuu danda'an hawaasa naannootti kan dubbifame caasas gargaaran jiru. Hawaasa kana ijaaruu tasgabbeessuu koree adda addaa ijaaruu. Uummata mobilize godhanii raawwatanii uummata kana akka deeggaru gochuun hojii guddaadha kan hojjetame. Inni biraa hojii uummata kana tasgabbeessuu, qubachiisuu, ofitti qabuuti fi ijaaruuti. Kana kallattiidhumaan hojiin kun hojjetamaa ture. Ammas immoo hojii hawaasa kanaaf deeggarsa uummataa uummanni taasisaa jiru. Deeggarsa uummanni nyaata haa ta'uuti, uffannaa haa ta'uuti, bishaan haa ta'uuti waan isaan barbaachisu. Godhaa jiran akkasumas immoo iyyuu ogeeyyotii garaagaraatiinis fayyummaan isaanii rakkoo keessa akka hin galleef waajjirri fayyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiru hojii hojjetaa jiruun abbootiin qabeenyaa hojjetaa mootummaa akkasumas qaamolee dhaabbilee wanti mootummaatillee dhaabbilee mootummaa dabalatee deeggarsa godhaati jiru akka mootummaatti akka dhaqqabeen nyaanni meeshaa mana keessaa kan isaanitti jiraachuu danda'aniif akkaataa ragaa duraan nuu kennameen deemeeti jira gara konkolaataa kudha sadii deemeeti jira haga ammaa konkolaataa sadii achi qaqqabuusaa gabaasa nuu godhaniira.
Uummata tarii gaaga'amni itti dabalaa mudatinnaa jedhee sodaa keessa jiruuf of eeggannoo maaliitu godhama ka jedhuufillee obbo Girmaan akkas jedhan.
Namni lubbuun namaa biraa darbeetu jira qabeenya gubateetu jira namni kana argummooyyuu yaaddaruun kanafu. Uummata Oromoo qofa miti uummanni Amaaratti gara keenya baqateetu jira. Akka uummanni isaan hin miine fi akka uummanni rakkoo kana isaan irraa hin geenye uummanni keenyuuf hin beekaa asitti mooyyuu sabaaf sabalamee naannoo Oromiyaa keessa jiru hundi isaatti iyyuu naannoo kanatti jiru hundi isaatti iyyuu deeggarsa godhaatu jira. Inni kun akka tasgabbaa'u koreensa darkaadhaan ijaaramee raawwate tokko asii akkuma naannootitti koreen bobba'ee hojii keessa jira. Uummata kan asiifis kan garasiifis qindoominaan akka waliif hojjetamu akka mootummaatti wal taasifamaa jiru jira. Isaan alattis immoo iyyuu keessattis kan asiifis kan asiifis akka hojjetamu ta'ee uummata naannoodhaa kanumti warratti bakkatanii kana kan keenyas tasgabbeessa isaanis immoo iyyuu akka tasgabbaan gochuudhaan hojiin akkanaa kun ni hojjetama. Kun waan qaama tokkoon hojjetamuutti waan waliin hojjetamaa jiru hojiin hojjetamaa jiru immoo iyyuu kan mul'atu. Tasgabbaa'ee gara qe'ee isaatiitti gara mana isaatiitti yoo deebi'eedha kana kan sadarkaa kanarraan gaame jechuun danda'amu yaaddoon hin jiru jechuun danda'ama yaaddoon ni jira yaaddoo kana furuudhaaf garuu inni guddaan rakkoo hiikkachuudha qabu rakkoo humna hidhatee achi keessatti socho'u san akka mootummaatti tarkaaffii fudhatamee karaa dhibee qabateedha isa tarkaaffii fudhatamee karaa qabsiifan immoo iyyuu inni kun immoo iyyuu karaa ittiin deebi'a waan jedhu kana qabna.
Akka miidiyaalee adda addaarraa argamaa jirutti. Sababaan uummati qe'ee ofiirraa buqqa'eef uummataaf uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumameen utuu hin taane humna hidhatetu naannoo sana keessa socho'uun balaa geessisaa jira jechuudhaan itti gaafatamaan dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa obbo Girmaa Wataree raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.